Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 1. novembar, slijede vijesti. Komšić pisao Stoltenbergu da bi bio neprimjeren angažman hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini kroz misije EUFOR-a ili NATO-a. Državno tužilaštvo otvorilo predmet po prijavi gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić o lovcima na glave o kojima se govori u dokumentarnom filmu Sarajevo safari. Na Kosovu počelo izricanje opomena za auta nelegalnih registarskih tablica sa srpskim oznakama umjesto kosovskim. Vojska Srbije je stavljena u stanje pripravnosti zbog situacije na Kosovu. U Kijevu obnovljeno snabdijevanje vodom i strujom. Još tri broda napustila ukrajinske luke u skladu sa sporazumom o izvozu žitarica, što je drugi dan plovidbe nakon što je Rusija suspendovala učešće u toj inicijativi. Finska pozvala Mađarsku i Tursku da brzo odobre aplikacije Švedske i Finske za članstvo u NATO-u. Sjeverna Koreja je zaprijetila Sjedinjenim Državama snažnim mjerama ako ne prestane da sprovodi zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom. U Danskoj počeli parlamentarni izbori sa neizvjesnim ishodom, a na parlamentarnim izborima su Izraelci petim u manje od 4 godine. Bolsonarove pristalice blokiraju puteve nakon njegovog poraza na izborima u Brazilu. Bivši sovjetski i ruski šahovski velemajstor Anatoli Karpov hospitalizovan u Moskvi nakon pada pod misterioznim okolnostima. Nakon dojave u bombi u zgradi kantonalnog suda u Sarajevu u toku KDZ pregled. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz dnevnu temperaturu između 17 i 24 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Pored Uskrsa i Božića, uz blagdan svih svetih, nakratko žive pusta sela u okolini Doboja. Tako je u naselju Johovac, kojeg opisuje sada 82-godišnji Jozo Novak.
Jako bijedno, obzirom da je prazno selo, da samo dolazimo iz ovake blagdane. Koji rasuti smo po svuda nas ima.
Zbog čega beogradske gradske službe ne uklanjaju grafite posvećene osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Ivana Jovanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Njihovo nereagovanje govori samo o tome da oni podržavaju zapravo tu kulturu slavljenja ratnih zločinaca.
Kako mještani Sjeverne Mitrovice vide kažnjavanje vozača sa srpskim registarskim oznakama na Kosovu?
Pa vidjet ćemo, za mjesec dana kad bi isteknute opomene, kad dođe prva kazna, sigurno će biti svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Pratite nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izmjena naziva ulica je ponovo vruća politička tema u Mostaru. Pred vijećnicima Mostarskog gradskog vijeća opet se našla tema naziva ulica nakon što je HDZ BiH zatražio da se formira komisija o izmjeni imena ulica, kako su to nazvali, koje imaju poveznicu sa totalitarnom komunističkom ideologijom i režimom. Podsjetimo, gradsko vijeće Mostara je tek ljetos izmijenilo nazive 6 ulica koje je HVO vlast 95. godine jednostrano nazvala po civilnim i vojnim zvaničnicima takozvane nezavisne države Hrvatske. Zašto je HDZ BiH u ovom trenutku pokrenuo jednu takvu inicijativu? O tome je prilog Mirsada Behrama.
Iako se izmjena imena ulica u takozvanom istočnom dijelu Mostara, nazvanih po antifašistima, pokušala staviti na dnevni red još ljetos, kada je 14. jula gradsko vijeće dvotrećinskom većinom izmijenilo nazive 6 ulica u takozvanom zapadnom dijelu grada, nazvanih po ustaškim zvaničnicima, HDZ BiH je tražio da se opet formira posebna komisija. Zašto? Obrazložio je HDZ-ov vijećnik Kažimir Milićević.
Pa pazite, po evropskim rezolucijama, a mi svi idemo prema Europi, znači usvojeni su uzusi gdje je izjednačen totalitarni sustav.
Milićević kao dodatni argument iznosi činjenicu da su, kako tvrdi, i drugi to isto uradili.
Konkretno, znači, Zagreb je grad izmislio, koliko ja znam, trg Josipa Broza Tita, a koliko znam, 5 država u Europi je napravilo totalni otklon od komunističkog sustava. Ukrajina, Češka, Litva, Mađarska i tako.
U dijelu opozicije koji se protivi tom prijedlogu, tvrde kako HDZ u stvari želi, pod navodnim znacima, oprati svoje učešće u mijenjanju fašističkih imena ulica. Tako je jedna od, tako reći, spornih ulica Maršala Tita, koja je među najdužim u Mostaru, vijećnik SDP-a Arman Zalihić.
To je čovjek koji je simbol jednog sustava koji je imao nedostatke, ali isto tako je doprinio razvoju grada Mostara na nevjerovatan način i oni danas koji na mjestu gdje je bio jedan Soko, koji je bila tvornica aviona u Mostaru, danas održavaju sajam gospodarstva, a ne mogu 2 šarafa da proizvedu.
Zalihić podsjeća da ni prilikom izmjena fašističkih naziva ulica posao nije završen do kraja, jer su ostala imena 2 ulice u naseljima Cim i Panjevina po zvaničnicima NDH. Zalihić tvrdi da bi se trebalo prvo time pozabaviti.
A ne mijenjati ulice nekih osoba koje apsolutno zaslužuju ulicu u gradu Mostaru i koji su, za čijeg vremena je Mostar ostvario najveći gospodarski i svaki drugi napredak.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, inače iz HDZ-a, naznačio je da ta tema ne bi trebala biti u prvom planu.
Rekao sam svoj stav o tom, mislim, i na zadnjoj sjednici i evo danas potvrdio šta je meni osobno prioritet u gradu Mostaru, čime bih htio da se svi vijećnici bave.
Na jučer održanoj sjednici Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo odluku o imenovanju komisije za izmjenu naziva Titove i svih ulica koje u Mostaru nose imena po osobama iz partizanskog pokreta i vremena socijalizma. Podsjetimo, još ljeto se tome usprotivio i predsjednik vijeća Salem Marić iz SDA, koji je tada kazao kako će ta inicijativa proći tek kada HDZ mogne sakupiti podršku potrebnih 25 od 35 vijećnika. Inače, pitanje u javnosti je i zašto još u Mostaru stoje table sa imenima ulica poput Mile Budaka, Jure Francetića ili Vokića ili Orkovića, uprkos odluci gradskog vijeća od prije više od 3 mjeseca. Gradonačelnik Mario Kordić kaže kako je grad Mostar uključen u projekat takozvanog adresnog registra sa Federalnom geodetskom upravom, prema kojem će grad u svim ulicama dobiti nove adrese, kućne brojeve i nove table najkasnije u 3. kvartalu naredne godine.
Trenutno mi nemamo još viziju kako će izgledati nove ploče, hoće li biti, ne znam, crvene, plave, zelene, da li sa QR kodovima, bez njih, i bilo je suludo da idemo sad nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A mještani naselja Kuti pored Mostara duže od godinu dana pokušavaju spriječiti javne institucije i privatne investitore da nadomak naselja otvore kamenolom, veći od 20 fudbalskih terena. Kamenolom bi ih, kažu mještani, otjerao iz domova. Pravdu su između ostalog potražili na kantonalnom sudu u Sarajevu, gdje su tužbom pokušali poništiti ekološku dozvolu. Kantonalni sud je neopravdano odugovlačio da odluči o tužbama mještana, čime im je prekršio pravo na suđenje u razumnom roku, zaključio je 18. oktobra Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Najviši sud BiH je naložio predsjedniku Sarajevskog suda Vladimiru Špoljariću da hitno odluči o tužbi mještana i o tome izvijesti Ustavni sud u roku od 3 mjeseca. Priču o tome ima Ermin Zatega.
Iz kantonalnog suda u Sarajevu su za Radio Slobodna Evropa izjavili da su tek danas dobili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da će postupiti u skladu sa nalogom i odlučiti o tužbi mještana naselja Kuti u roku od 3 mjeseca. Mještani kažu da su za kamenolom saznali tek prošle godine, iako je firma Majdan Kuti koncesiju za kamenolom dobila još 2015. godine. Ane Romanović je predstavnik više od 150 mještana naselja Kuti, koji su potpisali peticiju protiv planiranog otvaranja kamenoloma udaljenog oko 130 metara od naselja.
Polovinom 8. mjeseca 2021. godine na ovo mjesto dolaze mašine investitora Majdan Kuti, gdje počinu iskopavanje pristupnih puteva. Mi mještani pozivamo policiju i inspekciju, koja utvrđuje da investitor nema potrebne dozvole za izvođenje radova. Kantonalna inspekcija zabranjuje radove investitoru i tad mi preko advokatskog ureda saznajemo u kakvim smo problemima kao mještani. Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko ipak izdao dozvolu da se predmeti kamenolom otvori.
Mještani su tražili i od gradskih vlasti Mostara da kamenolom izbrišu iz prostornog plana. Ministar privrede Željko Laketić, koji je u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisao ugovor o koncesiji, kaže da je koncesija data u skladu sa zakonom i da ga je na stolu dočekala obaveza da potpiše ugovor sa investitorom kada je stupio na dužnost 2015. godine.
Stalno prozivaju ministra Laketića da pogoduje nekakvim investitorima. Ministar Laketić samo prati ranije koncesiju izdatu i zakonsku obavezu da je završi do kraja ukoliko koncesionar ispunjava sve uslove koje su propisane zakonom. Obzirom da je u međuvremenu zbog nekih, mislim, financijskih nemogućnosti koncesionara da na vrijeme počne sa realizacijom projekta, istekla je ta eksploatacijona dozvola i urbanistička saglasnost koja je preduslov za dobijanje eksploatacijone dozvole. Ako ne ishoduju dozvolu, neće dobiti eksploatacijonu dozvolu i okončava se predmet.
Predviđeno je da se ugovor raskida ako koncesionar ne obavlja koncesijsku djelatnost duže od godinu dana. Međutim, ugovor nije raskinut iako investitor ni nakon skoro 7 godina nije uspio pribaviti sve dozvole i početi sa eksploatacijom kamena. Raskid je predviđen iako firma ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu. Međutim, ministarstvo je u 2 navrata investitoru odgađalo rokove za plaćanje naknade i dostavljanje bankovne garancije. Investitor tvrdi da je u pitanju borba konkurencije za unosan posao isporuke kamena za potrebe izgradnje dionice autoputa Mostar Sjever Mostar Jug jer se kamenolom nalazi uz planiranu trasu koridora 5C. O sudbini mještana i ovog multimilijonskog posla će na kraju odlučiti pravosuđe, poručuju mještani koji ne odustaju od pravne borbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Crveni krst Novog Sarajeva dobio je nakon 30 godina natrag u vlasništvo svoje dječje odmaralište u Lozici, prigradskom naselju Dubrovnika. Novi stari vlasnici su zadovoljni, iako kažu da je postupak predugo trajao. Sličnih objekata bosansko-hercegovačkih vlasnika imaju u susjednoj opštini Župa Dubrovačka, ali tamo za sada nema pomaka. Prilog o tome pripremili Šejla Ibrahimović i Enis Zebić.
Općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo može se konačno uknjižiti u zemljišne knjige kao vlasnik dječjeg odmarališta na prekrasnoj lokaciji u Lozici, prigradskom naselju sjeveroistočno Dubrovnika, koje je koristilo godinama do rata. Tako je u najvećoj mjeri završena priča započeta ratom u Hrvatskoj 91. i uredbom Hrvatske vlade iz tog vremena o zabrani raspolaganja nekretninama na području Hrvatske, pravnim subjektima i s drugih država slijednica SFRJ. Asad Kučević, sekretar Crvenog križa općine Novo Sarajevo, u izjavi za naš program kaže kako je sve predugo trajalo i da je sada gotovo cijeli proces povrata i uknjiženja završen.
Najveći dio imovine je obuhvaćen tom presudom, s tim što pojedine dijelovi i parcele nisu obuhvaćene jer nisu bile uknjižene na grad Dubrovnik protiv kojeg smo mi podigli tužbu, tako da ostaje još 3 parcele koje je potrebno samo još do kraja dovesti i objediniti kompletno odmaralište. Suvlasnik dijela odmarališta je i Nacionalno društvo Crveni križ Bosne i Hercegovine, gdje su oni još uvijek u postupku povrata imovine, tako da i to koči određene procedure. Nije još proces do kraja, iako mogu da kažem slobodno da je to možda i 80% otprilike završeno.
Kada i to bude gotovo, bit će donesena odluka što dalje sa nekretninom koja je korištena kao dječje odmaralište od 1957. do 1991. i koja je na izuzetnoj lokaciji, ali je posljednjih 30 godina bila prepuštena propadanju.
Ono što je najviše priječilo obnovu odmarališta je bilo to da je imovina bila uknjižena na grad Dubrovnik. Bilo kojem donatoru smo se obratili, Međunarodnoj federaciji Crvenog križa, Međunarodnom komitetu Crvenog križa su kao prvi osnovni uslov bilo da ta imovina bude uknjižena na nas. Siguran sam da su nam brojne donacije propale, ako ništa možda ne bi obnovili, ali bi barem zaustavili ovoliko propadanje imovine.
Naime, u ovih 30 godina imovina je raznošena i uništavana, objekt prepušten zubu vremena, pa će se, kaže Kučević, dio ili možda cijeli objekt morati rušiti i graditi iznova. I dok je tu priča dovedena gotovo do pred kraj, u susjednoj općini Župa Dubrovačka, općina koja želi postati destinacija elitnog turizma, muku muči sa dva objekta devastirana i zapaljena još u napadu JNA na Dubrovnik 91. Jedno je objekt odmaralište Jahorina, kojem u papirima piše da je korisnik vodovod i kanalizacija Sarajevo, a drugo su devastirani bungalow i trebinjske tvrtke Leotar. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka Jure Marić opisuje kako se općina brine da ne dođe do požara i da se tamo ne okupljaju skitnici i narkomani. Tu Hrvatska ni općina nisu upisane kao vlasnici i s tim nema problema, ali nama izgleda da je problem što su BiH ne mogu dogovoriti tko je vlasnik i tko će preuzeti odgovornost za ove objekte, kaže Marić za naš program.
Mi bi bili najsretniji da se konačno pojavi čist vlasnik, da znamo što s time raditi, da mu damo rok da to ili da očisti, sredi i nastavi koristiti, hoće li to opet biti turistički objekt, ono što je po planu, ili će nešto drugo, a što može u prostoru, da pa će samo da krenemo naprijed. Znači, polako se sve to obnavlja, sve je dovedeno na neki red. Onda imamo hotel s 5 zvjezdica gdje je s jedne strane srušeno odmaralište, s druge strane srušili bungalo od druge tvrtke. A ne možemo ništa napraviti osim što trošimo resurse po pitanju komunalnog društva, vatrogasaca, čistača da bi to držali koliko toliko u redu da se ljudi ne rugaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović i Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Svim vlasnicima automobila sa srpskim tablicama na Kosovu će od danas biti izrečena opomena sa zahtjevom da odu u centar za registraciju vozila. Od 21. novembra do 21. januara vlasnici automobila koji na Kosovu i dalje imaju srpske registarske oznake bit će kažnjeni sa 150 eura. Pripadnici srpske zajednice u opštinama na sjeveru te zemlje poručuju da neće preregistrovati svoja vozila u Republika Kosovo tablice. Vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju srpski organi za zvaničnu Prištinu su nelegalne, ali su se do sada tolerisale u opštinama na sjeveru. Do sada je od oko 10.000 vozila u kosovske tablice preregistrovano oko njih 20. O tome prilog Sandre Cvetković.
Oči pripadnika srpske zajednice na severu Kosova ponovo su uprte u Beograd nakon što je zvanična Priština najavila primjenu odluke o registarskim tablicama u tri faze. Slušamo Nikolu Vitorovića i Svetlanu Kostić iz Severne Mitrovice i Dušana Mijailovića iz Leposavića.
Pa slušat ćemo našu državu i naše rukovodioce.
Borimo se, svi smo zajedno, koji braći i sestre, pa gledamo da sačuvamo barem Sever Mitrovice naše.
Ne znamo da je Republika Srbija uz nas i samim tim da se držimo svojeg dostojanstva i sve ono da ostanemo tu gde jesmo.
Pripadnici srpske zajednice koji imaju vozila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije, a koji u prethodna dva mjeseca nisu preregistrovali u RKS tablice, od 1. do 21. novembra će dobijati upozorenja, a potom će do 21. januara biti izricana novčana kazna od 150 eura. U završnoj fazi će se na još dva mjeseca izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023. biće dozvoljeno kretanje vozila isključivo sa RKS tablicama. Premijer Kosova Albin Kurti je u petak još jednom pozvao pripadnike srpske zajednice da se odazovu procesu preregistracije. Kako ne bi bilo upozorenja, kako ne bi bilo kazni, pozivamo sve građane Republike Kosova koji imaju srpske tablice, kako ne bi bili upozoravani i kažnjavani, da iskoriste priliku poreskih olakšica koje ostaju, rekao je Kurti. Financijske olakšice koje pored ostalog predviđaju da se ne plaća carina ili akciza bit će na snazi do 30. marta. Međutim, meštani Severne Mitrovice nisu zainteresovani za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa govori Ljubinko Mitrović, Svetlana Kostić i Dušan Mijailović.
Pa vidjet ćemo za mjesec dana kada isteknute opomene, kad dođe prva kazna, sigurno će biti svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država i dalje ću registrirati na srpsku tablicu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo, bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se rešenje konflikta samo prolongira, odnosno da se odlaže neki potencijalni konflikt koji može da se desi.
Prva kazna koja kad bude bila napisana, imat ćemo problem. Prvo vozilo kad bude bilo oduzeto, također ćemo imati problem i problem će se samo produbiti još više.
Međunarodna zajednica je ranije od Kosova zatražila da na 10 mjeseci odloži primjenu odluke o preregistraciji vozila te izrazila razočarenje što vlada nije postupila u skladu sa zahtjevima. Kosovo je 31. jula već jednom odložilo proces preregistracije na mjesec dana kako bi se smirila situacija nakon što su Srbi na severu podigli barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na više od 200 mjesta u Beogradu nalaze se grafiti posvećeni osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Uz zahtjev nevladinih aktivista da ih komunalne službe uklone, pokrenuto je i pitanje odgovornosti. Da li se u Srbiji kažnjava negiranje genocida i govor mržnje na gradskim zidovima? Priču o tome ima Nevena Bogdanović.
Lik osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića dočekuje stanare zgrade u beogradskom naselju Banjica. Na jednoj od adresa na mapi Mladićevog 15-godišnjeg skrivanja od suda u Hagu. Grafiti posvećeni bivšem generalu Vojske Republike Srpske, osuđenom na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini, preplavili su Beograd, više ih je od 200. Zato nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava pravi svoju mapu, da očisti obraz glavnog grada Srbije. Priča za Radio Slobodna Evropa, Ivana Jovanović iz inicijative.
Da prvo pokažemo koje su razmere kada institucije ne rade svoj posao, kao i da podignemo svijest građanima i građankama da nije baš okej da na našim zgradama stoje osuđeni ratni zločinci.
Slike fasada sa Mladićevim likom i parolama koje negiraju genocid u Srebrenici na poziv aktivista objavljuju se na društvenim mrežama sa hashtagovima Čist obraz i Istina ne sme da kasni. Međutim, inicijativi je najveći broj prijava stigao na mail sa anonimnih adresa. Građani nisu spremni da o tome govore javno, pojašnjava Ivana Jovanović.
Sve ove fotografije, murala i crteža koje smo dobili ćemo poslati komunalnim službama i popratit ćemo njihov odgovor. Njihovo nereagovanje govori samo o tome da oni podržavaju zapravo tu kulturu slavljenja ratnih zločinaca.
Policija i komunalna milicija nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa. Da li su u proteklih godinu dana sankcionisali crtanje grafita posvećenih osuđenom ratnom zločincu? U jednom od tri javna tužilaštva u Beogradu za Radio Slobodna Evropa je rečeno da su u vezi sa Mladićevim grafitima imali dva predmeta. U oba je utvrđeno da krivičnog dela nema. Kakav je odnos institucija, pojašnjava Milan Filipović iz Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava.
Na primjer, ukoliko vi nacrtate kukasti krst, odgovarat ćete za prekršaj zakona o zabrani ticanja fašističkih i neonacističkih obeležja. Ukoliko ispišete parolu o superiornosti bele rase, vi ćete odgovarati za krivično delo rasne i druge diskriminacije. Međutim, ukoliko negirate genocid, mala je šansa ćete zaista odgovarati.
Razlog leži u tome što država Srbija ne priznaje da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Iako postoje presude u Hagu za genocid, državni vrh u Beogradu to naziva teškim zločinom. Milan Filipović iz Jukoma ukazuje da bi isticanje Mladićevog lika moglo da bude krivično delo, izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje za koje preti zatvorska kazna do 5 godina.
Naravno, to zavisi od prakse sudova koja bi trebalo da da odgovor na pitanje da li je crtanje murala kojim se glorifikuje lice osuđeno za genocid predstavlja to ili neko drugo krivično delo. Nažalost, tužilaštvo okleva da procesuira ova i srodna krivična dela.
Iako postoji rešenje gradske inspekcije da se ukloni, Mladićev lik već skoro godinu i po dana stoji na jednoj zgradi u centru Beograda. Pokušaj aktivista da ga prekreče sprečila je policija zabranom okupljanja. Desničarske straže oko murala onemogućavale su da on bude uklonjen i svako oštećenje istog dana se popravljalo. Beograđani Ana, Ljubica i Darko stanuju u blizini Mladićevog murala.
Pa ne smeta mi.
A kakav je vaš stav prema Mladiću?
Pa neutralan.
Pa dobro, smeta mi, da. Šta, nije u redu, nije u redu.
Zato što znamo, mislim, o kome se radi, znamo da je i osuđen kao ratni zločinac, apsolutno ne smeta. Da su hteli, već bi uklonili.
Na zahtev da mural bude uklonjen, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je po stupanju na funkciju odgovorio da je, kako je rekao, Ratko Mladić branio srpski narod.
Možemo da govorimo o grafitima u Beogradu i komunalnom redu uvek, ali molim javnost da u te stvari ne mešate Haški tribunal i njegove presude. U tom slučaju ste na pogrešnoj adresi i morat ćete da čekate nekog drugog gradonačelnika da dođe na moje mesto i ispunjava vam te vrste haških želja.
Deo je pisane izjave Aleksandra Šapića date u julu ove godine. Odnos Srbije prema ratnim zločinima kritikuje i Brisel. Da su vlasti nastavile da pružaju podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima, zaključila je Evropska komisija u poslednjem godišnjem izveštaju o Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pored Uskrsa i Božića, uz blagdan svih svetih na nekoliko dana ožive pusta sela u okolini Doboja. Nekadašnji stanovnici obilaze groblja i svoje obnovljene ili porušene kuće. Tako je i u naselju Johovac, gdje se ovih dana pred mnogim kućama mogu vidjeti automobili sa pretežno registarskim oznakama gradova u Hrvatskoj. Više o tome Arnes Grbešić.
Ovih dana je puna djelimično obnovljena kuća Joze Novaka u Johovcu kod Doboja.
Najčešće je prazna jer mi živimo u Zagrebu, a dolazimo za određene blagdane koje mi slavimo, a ovoga momenta smo došli radi dana mrtvih pokojnika naših posjet, tokit, grobove i tako. Ovdje su tri kuće, gospođa Manda, mi ćemo pričati pod bosanski komšinca, moj bađo, preko puta kuća, sad se ne zna gdje je bila, i ja, znači tri familije.
Jozo ima 82 godine. Kada govori o današnjem izgledu Johovca, naselja koje je 10 kilometara udaljeno od Doboja, njegove riječi prekidaju suze.
Jako bijedno, obzirom da je prazno selo, da samo dolazimo za ovakve blagdane. Rasuti smo po svuda nas ima, ali srce vuče u Johovac. Ipak 52 godine sam proveo ovdje. Ovdje je bila velika kuća, ovo su bile zgrade, ovo su bili traktori, mašinerija, a ja radio daleko od Rudanke.
Pod Jozinim krovom su i Marko i Marija Radović. Ostaci njihove porušene kuće zarasli su u šikaru.
Vidimo šumu, vidimo pustoš. Tu je moja kuća bila katnica 9,5, 7,5 zgrada, 17 metara, traktor, auto, ostao u garaži, zapalili ga.
Predavala sam za obnovu 10 puta i nikad nisam dobila te obnove. Sad smo u godinama, da smo dobili kuću i obnovu prije 10 godina, 15, mi bi živjeli tu, a ovako sad mi smo ostali bez snagi. Da mi se vratili van, djeca ne daju ni progovoriti. Kaže, vi ste sad u godinama, kad vam treba i doktor i bolnica i sve, kućemo mi tu.
Zbog blagdana svih svetih u rodni kraj su iz Zagreba doputovali i Anto i Ivka Matanović.
Ja sam situiran tamo u Zagrebu, koji mnogi drugi naši. Ali ja kad idem ovamo, ja idem kući. Barem jedanput mjesečno dođemo. U ljetnim mjesecima, zimskim mjesecima malo manje zbog, eto kažem, tih niskih temperatura i ovoga i onoga, eto to je.
Kakva je kuća ranije bila, ovo je jad i čemer, ali nama je puno srce. Nek se svi vrate ovako koliko smo se mi vratili, ovo će blisat.
Još jednom Joza Novak s početka ove priče.
494 numere. Jako veliko selo, napredno selo, ali rat je uradio svoje, sad smo svagdje po svijetu. Ja sam u Zagrebu i od tamo ću najvjerovatnije i završiti život, nego nije vjerovatnije, nego sigurno samo ću ovdje sahraniti, to je moja zemlja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje iz Srebrenice koje okuplja oboljele od multipla skleroze na regiji Birač vodi brigu o svim oboljelim od ove bolesti. Pacijentima se nude pogodnosti u nabavci lijekova kao i liječenje u banjama. Milan Stjepanović iz Srebrenice je predsjednik Saveza Republike Srpske, a i sam je jedan od oboljelih od ove bolesti. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
U Srebrenici ima 7 oboljelih od multipla skleroze, a u Republici Srpskoj više od 850. Međutim, broj oboljelih je znatno veći, kaže za naš radio Milan Stjepanović, predsjednik Saveza Republike Srpske.
Svih 5 regionalnih udruženja se udružilo u taj savez. Po bazi podataka koji smo odmah uradili, zvanični članove tih regionalnih udruženja svih 850, a pretpostavke i moja saznanja je od 1500 do 2000 ima u Republici Srpskoj.
Sve je češća pojava da od ove bolesti oboljevaju i mlade osobe, ističe Stjepanović.
U Srebrenici 7, regija Birač 45. Da, nažalost se povećava, što je zabrinjavajuće i za nauku i za nas, sve mlađi i mlađi, mlađe osobe oboljevaju od ovoga. Još se ne zna zbog čega.
U liječenju ove bolesti primjenjuju se razne metode, kaže Stjepanović.
Ima nešto sad što smo prepisali od razvijenih zemalja, imunomodularna terapija poznata kao IMT. I ona je razumijevanju naše vlasti i institucija nadležnih za zdravstvo je ubacila jedan određeni broj ljudi na tu najnoviju terapiju na fondu, o trošku fonda.
Dejan Kolović boluje od multipla skleroze nekoliko godina. Koristi terapiju bez koje je nemoguće boriti se sa ovom bolešću.
Koristi mi terapiju koju sam dobio i koju mi je obezbijedilo Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i naše udruženje naravno ima svoje zasluge. I ta terapija mi omogućava da održavam svoje trenutno stanje onako kako jeste i da ono bude stabilno.
Snežana Jovanović iz Podravanja kod Srebrenice boluje od MS-a više od 2 decenije.
Lijekim se što ja znam pretežno pulskom terapijom, idem u banju jednom godišnje, idem preko udruženja, eto imamo nekakve vitaminske, trebalo da imamo svaki mjesec. Pošto nismo mogućnosti, imamo nekad dobijemo vitaminsku terapiju.
Savez oboljelih Republike Srpske od MS-a pomaže oboljelim da koriste i banjsko liječenje. To koristi i Dejan Kolović.
3 puta sam već bio u banji Gornja Trepča i mislim da mi to mnogo znači i da mi također pomaže da održam svoje zdravstveno stanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.